Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim despre cum se pot schimba orașele noastre. Nu neapărat prin proiecte spectaculoase, ci prin felul în care aleg oamenii să le dea viață. Bucureștiul începe timid să se întoarcă spre cei care îl locuiesc și să redescopere ce înseamnă cu adevărat un oraș în care îți face plăcere să trăiești. Weekendul trecut, sute de bucureșteni au urcat în caiace pe Dâmbovița, nu doar pentru sport, ci pentru a vedea orașul altfel. Pentru câteva ore, râul care taie capitala în două a devenit din nou un loc în care oamenii au stat împreună, au râs și au vorbit. În același timp se vorbește tot mai clar despre o schimbare mai mare. Dâmbovița ca un parc, o axă verde-albastră care să lege comunitățile și natura, așa cum alte orașe europene și-au redescoperit râurile. Cât de aproape suntem însă de această transformare și mai ales suntem pregătiți să construim un oraș în care oamenii să fie din nou în centru? Vorbim astăzi despre începuturi de schimbare, de la Dâmbovița la Parcul Herăstrău și până la felul în care ne raportăm în general la natură. Înainte, câteva știri din țară și din lume. Peste 300 de tone de deșeuri periculoase lichide au fost eliminate din apropierea municipiului Slobozia, după ce localnicii au reclamat mirosuri greu de suportat. Controlele Gărzii Naționale de Mediu au scos la iveală o situație gravă. Deșeuri netratate, depozitate necorespunzător pe terenul unei firme, dar și deversări ilegale în stația de epurare din zonă. Comisarii au aplicat amenzi de peste 600 de mii de lei și au propus suspendarea autorizației de mediu a companiei implicate. Autoritățile spun că cea mai mare parte a deșeurilor a fost deja eliminată, iar restul urmează să fie neutralizat în perioada următoare. Nu este însă un caz izolat. În zona Sintești-Jilava, lângă București, comisarii Gărzii de Mediu împreună cu jandarmeria au confiscat alte 33 de tone de deșeuri și au dispus închiderea unor activități ilegale. Zona este cunoscută pentru arderea necontrolată a deșeurilor, un fenomen cu efecte directe asupra calității aerului și a sănătății oamenilor. Autoritățile vorbesc despre un fenomen complex care necesită intervenții constante și colaborare între instituții, iar în acest caz au fost aplicate sancțiuni și formulate inclusiv sesizări penale. Și uneori, problema deșeurilor nu ține doar de rețele ilegale, ci și de gesturi individuale. Un bărbat din Reșița a fost amendat cu 30.000 de lei după ce a mers până în Timișoara ca să-și arunce gunoiul pe un spațiu verde, anunță presa locală. Polițiștii locali l-au surprins în timp ce abandona 25 de saci cu deșeuri rezultate din renovarea unui apartament, resturi de parchet și plăci de mobilier. Pe lângă amendă, bărbatul a fost obligat să ridice deșeurile și să le predea către un operator autorizat. În timp ce autoritățile încearcă să combată ilegalitățile din teren, apar semne de întrebare și în interiorul instituțiilor care ar trebui să le controleze. Un director din Garda Forestieră București a fost scos în cătușe din instituție după un incident intern, relatează Rise Project. Potrivit imaginilor publicate, este vorba despre Mirel Idoraș, director în cadrul instituției și fost inspector șef. Intervenția poliției a avut loc după ce superiorul său a reclamat că acesta ar fi sustras cheile de la mai multe birouri. Conform poliției locale, bărbatul a avut un comportament recalcitrant, a refuzat să coopereze și a fost imobilizat și încătușat, fiind ulterior transportat la o unitate medicală. El a fost sancționat cu o amendă de 1.000 de lei, iar verificările continuă. În paralel, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a trimis o comisie de disciplină la Garda Forestieră București pe fondul unor conflicte interne și suspiciuni de nereguli. În capitală, autoritățile au reluat plantările de arbori și arbuști cu un accent mai mare pe diversificarea speciilor și adaptarea la schimbările climatice. Zeci de mii de plante sunt deja sădite în parcuri, pe bulevarde și în zonele centrale ale orașului. Specialiștii spun că alegerea corectă a speciilor este esențială. Arborii trebuie să reziste la căldură, la poluare și la spațiile urbane limitate, iar speciile locale, precum teiul, stejarul sau arțarul, sunt în general cele mai potrivite. În același timp, autoritățile încep să țină cont de un principiu aplicat deja în marile orașe europene, evitarea monoculturilor pentru a reduce riscul pierderilor masive în cazul apariției bolilor. În sectorul 2, de exemplu, sunt anunțate peste 40.000 de noi plantări până la finalul anului, iar în sectorul 3 au fost deja plantați peste 30.000 de arbori. Specialiștii atrag însă atenția că nu e suficient să plantăm. Întreținerea din primii ani este decisivă pentru ca acești copaci să supraviețuiască. Și pare că Bucureștiul începe ușor-ușor să se întoarcă spre nevoile oamenilor. Râul Dâmbovița, dar și marile parcuri din capitală sunt vizate pentru schimbări importante menite să-i aducă pe locuitori mai aproape de natură. Despre ce este vorba imediat la Misiunea Verde. Rămâneți cu noi!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bucureștiul începe timid să se întoarcă spre oameni și să redescopere ce înseamnă cu adevărat un oraș în care îți face plăcere să trăiești. Weekendul trecut, sute de bucureșteni au urcat în caiace pe Dâmbovița și pentru a face sport, dar mai ales pentru a vedea orașul altfel. Pentru câteva ore, râul care taie Bucureștiul în două a devenit din nou un loc în care oamenii au stat împreună, au râs, au vorbit. În același timp, primarul capitalei vorbește despre o viziune mai mare, Dâmbovița ca un parc, o axă verde-albastră care să lege comunitățile și natura, așa cum alte orașe europene și-au redescoperit râurile, Sena, Tamisa sau Amstel. Există deja planuri concrete, amenajarea malurilor între Unirii și Izvor, proiecte în lucru, licitații în pregătire. Dar întrebarea rămâne. Cât de aproape suntem, de fapt, de o schimbare mai mare care să transforme capitala țării într-un oraș care să așeze în centrul dezvoltării sale oamenii și nu mașinile? Și poate mai important, cât de pregătiți suntem noi ca oraș să o facem? Tamina Lolev, arhitect și inițiatoarea proiectului Dâmbovița Apă Dulce, este acum alături de noi la Misiunea Verde. Bun găsit, Tamina!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Suntem foarte curioși să aflăm ce vrea concret primarul capitalei să facă din râul Dâmbovița. Toți așteptăm asta, dar vrem să știm mai concret.
Primarul general al capitalei pare că și-a asumat această viziune a Dâmbovitei, coridor verde-albastru care traversează orașul, răcorește orașul și care devine un loc pentru bucureșteni, un loc de plimbare, un loc de mobilitate lentă, îi zicem noi, respectiv de transport cu bicicleta, cu trotineta, pe jos, pietonal, și cu multe spații verzi în vecinătatea Dâmbovitei, pe o parte și pe alta, de-a lungul acestei axe care traversează orașul est-vest. Deci avem un oraș care este împărțit în două în prezent de Dâmbovița și care ne dorim, de fapt, să fie deservit de acest coridor verde-albastru. Și acum, de ceva vreme, primarul general vorbește despre această viziune și pare că și-a asumat această misiune de a ajunge acolo.
E frumos, pentru că imaginea e completă. Eu știu că voi lucrați la un astfel de proiect de câțiva ani. Ce înseamnă faptul că acum vine Ciprian Ciucu și spune, da, vrem să facem asta? E un parteneriat real între voi și Primăria Capitalei, care va deschide, practic, sau va duce la finalizarea acestei viziuni pe care o așteptăm pusă în practică de atâta vreme?
Da, este un parteneriat real și, în sfârșit, noi vedem voință politică într-o direcție în care societatea civilă și bucureștenii își doresc să meargă. Noi, într-adevăr, lucrăm de câțiva ani, suntem în acest parteneriat asociației Vampa Tsaikin, de fapt seniorii parteneriatului, care lucrează din 2010-2011 la această viziune, și noi, asociația Nod Maker Space, care ne-am alăturat cu forțe proaspete încă din 2020, de când organizăm acest festival pentru mediu, Dâmbovița Delivery, festival manifest în care ocupăm malurile și apa și arătăm bucureștenilor ce poate fi râul pentru orașul nostru. Și, într-adevăr, e prima oară când vedem voință politică în acest sens.
Hai să zicem și voință administrativă, nu doar politică.
De fapt, cred că e mai corect și administrativă, da, corect. Pentru că, în sfârșit, deși, mă rog, noi în ultimii 5 ani am avut Primăria Generală ca partener în aceste momente manifest, dar asta a însemnat un aport mic în mișcarea asta și în schimbare. Și acum, de când este Ciprian Ciucu primar al capitalei, nu numai că se vorbește, dar a făcut și acțiune în sensul ăsta, în sensul în care a autorizat unul din proiectele pentru râu, și anume realizarea podului Calicilor și schimbarea malurilor dintre Izvor și Unirii. Deci o bucățică se va întâmpla. A fost autorizat, acum urmează o licitație publică pentru execuție și probabil că în 2 ani de zile vom avea acel tronson schimbat complet.
Cât de mult vor contribui bucureștenii la acest parteneriat și la acest proiect pe care îl așteptăm? Da. Vrem și noi să avem terase pe malul râului, să putem să ne plimbăm cu caiacele, cu vaporul, am înțeles că nu se poate. Să ne bucurăm de tot ce ne oferă un râu, așa cum vedem de câte ori ieșim din această țară. Iar bucureștenii sunt foarte dornici, așteaptă, am văzut comentarii, dar când, da, de ce nu mai repede, pentru că primarul Ciucu spunea că în toamnă abia o să finalizeze niște proceduri, iar bucureștenii sunt real implicați și dornici.
Și asta am văzut și noi în ultimii 2-3 ani destul de intens, adică avem și mici cercetări făcute de percepția locuitorilor care sunt într-adevăr foarte dornici și doresc să fie și activ civic. Adică să se implice în această transformare sub o formă sau alta. Ce e important de înțeles este că schimbarea, regenerarea, acest tip de regenerare, regenerarea urbană, revitalizarea râului Dâmbovița este un proces de durată. Și noi deja de câțiva ani implicăm sub o formă sau alta locuitorii și organizații din societatea civilă în acest proces. Chiar o să dau așa câteva exemple. Numai în 2025 am făcut 35 de ecologizări pe apă și pe uscat, adică ne ocupăm de anumite componente care țin de îngrijirea râului, pentru ca oamenii să conștientizeze încet încet ce înseamnă această infrastructură. Ce am mai făcut e că am reușit să creăm 3 accese la apă în 2025, anume am funcționalizat și amenajat de barcaderele de la Timpuri Noi, Națiunile Unite și Opera, care acum sunt bune de folosit și oamenii se bucură, vin cu caiacele, cu bărcile pe apă, deci există aceste locuri care au fost amenajate, deci de noi, societate civilă, împreună cu locuitorii, asta e foarte interesant. Și sigur că mai este foarte mult de muncă înainte, cum ar veni, iar implicarea administrației vine și cu schimbarea infrastructurii grele, respectiv modificări de infrastructură, respectiv un pod, o legătură pietonală, transformarea malurilor concretă, respectiv luăm o bandă de la trafic pentru a o transforma în spațiu verde și spațiu pietonal. Aceste lucrări de infrastructură durează și din perspectiva proceselor administrative, deci e nevoie de proiectare, autorizare, execuție, ceea ce înseamnă 1, 2, 3 ani pentru fiecare bucată, cum ar veni. Chiar mai fi de menționat e că anul acesta, dincolo de proiect de infrastructură pe care Ciprian Ciucu și cu Primăria Capitalei le vor face, împreună cu sectorul 6, deci într-un parteneriat multi-stakeholder, cu sectorul 6, cu Centrul de Proiectare Urbană 6, vom testa o amenajare temporară pe tronsonul Grozăvești, pe Trache Poenaru și pe o parte și pe cealaltă, în care exact asta se va întâmpla, dar nu definitiv, ci temporar pentru testare, și anume vor lua o bandă de la trafic pentru a o transforma în spațiu de plimbare, de relaxare, de sport pentru cei din regie.
Asta în mod constant sau doar periodic, din când în când?
Nu, va fi implementat acum în vară și va fi ținut câteva luni, un an, până se decide dacă se poate transforma în definitiv.
Până se vor supăra șoferii, să le treacă și apoi să descopere beneficiu. Eu chiar vreau să te întreb când vom vedea o schimbare, când vom simți practic o schimbare reală, pentru că acum sunt câteva acțiuni punctuale pe care voi le aveți, aceste 3 zone în care oamenii pot merge cu caiacele să se plimbe. Primarul a venit, a anunțat din toamnă, probabil că vom vedea ceva lucrări, dar repet, bucureștenii sunt foarte, foarte dornici să vadă mai repede frumusețea, să se bucure de frumusețea acestui râu. Apropo, să știi, am văzut că oamenii sunt speriați că va dispărea gardul acela verde, vechi, care e real frumos, dar strâmb și, mă rog, care ne încurcă. Ce o să faceți cu acest gard?
Să zic întâi de tema asta a nerăbdării, imediat zic și de gard, dar eu știu că și noi suntem foarte nerăbdători și ne entuziasmați și ne dorim să se întâmple cât mai repede lucrurile, dar e foarte important să conștientizăm cu toții că lucrurile se vor întâmpla etapizat și asta ne face bine și nouă ca locuitori pentru a da feedback, pentru a avea păreri despre asta, deci cumva procesele sunt puțin mai lungi și din perspectiva asta, iar legat de gard, am văzut văzut și eu că sunt oamenii par a fi, sau mă rog, o parte din oameni par a fi atașați de acest gard care există de-a lungul Dâmbovitei. Cred că e important să ne imaginăm și alte soluții care există pentru a fi mai aproape de râu, pentru că gardul este și un obstacol în apropierea noastră de
râu. Da, de parte din istoria noastră. Poate reușiți să-l integrați cumva în tot, în toată povestea
deci,
asta.
Ideal ar fi să fie și integrat, dar să ne imaginăm, uite, și cum e la Unirii, de exemplu, unde ai locuri de stat în loc de, în loc de gard. Deci, cumva, să rămânem deschiși la cât mai multe soluții creative.
Succes mai departe!
Pot să fac doar o recomandare. Vă invităm în septembrie, pe 26-27 septembrie, la Dâmbovița Delivery în Grozăvești, unde o să se vadă această schimbare despre care vorbim.
Abia așteptăm! Abia așteptăm și mai anunțăm până atunci evenimentul ăsta. Rămâneți cu noi, rămânem și noi în continuare în capitală, mergem imediat în Parcul Herăstrău, cel mai mare spațiu verde al Bucureștiului, aflat și el astăzi în căutarea unei noi direcții. Aflăm despre ce este vorba în câteva momente aici la Misiunea Verde.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Puțin știu că în urmă cu aproape 100 de ani, locul pe care îl numim astăzi Parcul Herăstrău era o lungă a Colentinei la marginea Bucureștiului cu bălți, stuf și terenuri umede. Capitala nu avea încă o rețea coerentă de spații verzi, iar zona era greu accesibilă. În anii 30, în timpul domniei lui Carol al II-lea, primăria capitalei a avut însă curajul unui proiect ambițios de modernizare urbană. Lacul Herăstrău a fost amenajat și regularizat, iar zona transformată într-un parc public de mari dimensiuni, inspirat de marile capitale europene. În 1936 se inaugura unul dintre cele mai importante proiecte urbane ale vremii, un parc gândit nu doar ca spațiu verde, ci ca loc de întâlnire între natură, cultură și oameni. Tot atunci se deschidea și Muzeul Satului. Au apărut alei largi, zone de agrement, un lac navigabil și spații culturale, semn că orașul știa încă de atunci să-și pună în valoare identitatea. După 1948, parcul devine Herăstrău și, deși rămâne unul dintre cele mai importante spații de recreere ale orașului, începe să fie întreținut inegal, fără o viziune coerentă pe termen lung. Astăzi, Parcul Regele Mihai I, sau cum îi spun în continuare bucureștenii, Herăstrău, rămâne memoria verde a orașului. Alina Kasprovski de la Fundația Comunitară București.
Cu o suprafață de peste 180 de hectare, Herăstrăul este cel mai mare spațiu verde al capitalei și e unul dintre cele mai prețioase bunuri publice pe care le avem în comun. Dar în ultimele decenii, parcul a acumulat probleme vizibile, infrastructură degradată, zone neglijate, presiune tot mai mare asupra spațiului, iar astăzi acest loc are nevoie din nou de o viziune pe măsura lui.
De aceea, societatea civilă și autoritățile îi invită pe bucureșteni pentru prima dată după mult timp la o dezbatere publică despre viitorul parcului Herăstrău. Alina Kasprovski.
O primă dezbatere cu care pornim demersul nostru are loc chiar astăzi, 9 mai, de la ora 3 la ora 5 în Herăstrău, la Roaba de Cultură, iar primarul general va fi prezent pe toată durata consultărilor. Aducem experți, administrație, societate civilă, dar la fel de mult așteptăm bucureștenii și ascultătorii dumneavoastră care iubesc și folosesc parcul să vină și să-și expună și ei părerea. De asemenea, de luni, timp de o lună, vom publica un chestionar online în care oricine poate completa cu idei și propuneri pentru viitorul parcului și cred că până la finalul anului vom avea un plan complet și să vedem ceva transformat în parc în intervalul 2027-2028.
Platforma de mediu, programul strategic al Fundației Comunitare București, a devenit în cei 5 ani de la lansare un spațiu de întâlnire între administrație, organizații, companii și cetățeni, toți cei care pot contribui concret la rezolvarea problemelor de mediu din capitală. Un model care începe ușor-ușor să schimbe felul în care arată orașul, spune Alina Kasprovski, directoarea Fundației Comunitare București.
În primul rând am vrut să construim platforma de mediu pentru București pe date obiective. Deja avem două ediții ale studiului privind starea mediului în București, care ne-au dat, pe de o parte, imaginea actualizată asupra provocărilor de mediu ale orașului și ne-au și fundamentat direcțiile platformei de mediu. Apoi am adus împreună autorități locale, cetățeni, organizații non-guvernamentale și finanțatori. Până acum am reușit să amenajăm împreună 3,5 hectare de spații verzi în capitală, Am pus sub protecție 6,8 hectare de spații verzi în Pajiștea Petricani, care a devenit arie naturală de interes local, și în acest moment sunt în proces de amenajare și punere sub protecție alte 80 de hectare în pădurea Băneasa, pentru care deja s-a depus un dosar la Academia Română pentru a deveni arie naturală protejată. Avem în vedere că anul acesta să colaborăm și cu alte administrații pentru proiectarea și amenajarea unor zone verzi prin soluții bazate pe natură, de exemplu Parcul Liniei din sectorul 6. Ce e important e că oamenii capitalei, indiferent dacă sunt decidenți sau simpli cetățeni, au înțeles că împreună putem să construim viitorul acestui oraș. De la probleme de mediu, dar nu numai.
Poate că de data asta schimbarea nu mai vine doar din planuri și strategii pe hârtie, ci din felul în care oamenii aleg să se implice real în orașul lor. Și poate așa începe un oraș să devină un loc în care nu doar trăiești, ci vrei să rămâi.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Cu peste 200 de proiecte implementate și o rețea de colaborări care aduce la aceeași masă cercetători, autorități și comunități locale, WWF România, Fondul Mondial pentru Natură, marchează anul acesta 20 de ani de activitate în țara noastră. În spatele acestor cifre stau aproape 80 de specialiști, biologi, ecologi, ingineri silvici, experți în politici publice, care au lucrat în tot acest timp pentru ca natura să fie înțeleasă nu doar ca resursă, ci ca patrimoniu. Și da, lucrurile s-au schimbat. Avem păduri virgine mai bine protejate, zone umede readuse la viață, specii care s-au întors acolo unde dispăruseră. Dar dacă ne uităm în jur, vedem că presiunea asupra naturii încă n-a dispărut. Alături de mine este Orieta Hulea, director WWF România, să înțelegem unde suntem de fapt astăzi. Bun găsit, Orieta, și la mulți ani vouă!
Bun găsit și mulțumim mult pentru urări.
20 de ani, nici nu știu când au trecut, sunt foarte mulți ani. Dacă ar fi să-i rezumați într-o singură idee, ce se întâmplă astăzi în România? Ne protejăm natura sau încă învățăm să o facem?
Cred că suntem mai bine decât unde eram acum 20 de ani. Cred că am început să conștientizăm rolul naturii în viața noastră, dar încă sunt multe de făcut și ne uităm un pic la contextul în care suntem, mai ales provocările care vin din zona de energie, impactul schimbărilor climatice. Trebuie să ținem pe agenda politică biodiversitatea, pentru că biodiversitatea, de fapt, natura, de fapt, este cea care ne susține și ne poate ajuta să ne adaptăm la schimbările climatice, să avem o viață, o hrană mai bună, o sănătate mai bună. Toate lucrurile astea le primim de la natură.
Știi că e a doua oară în ediția de astăzi când aud povestea asta cu agenda politică, voința politică. Crezi că în contextul ăsta pe care îl trăim și care cred că unul dintre cele mai complicate pe care le-a avut România, mai e loc să se gândească politicul la a proteja natura, la a înțelege cât de importantă e biodiversitatea pentru viața noastră, a oamenilor, pentru a gândi și a pune în practică măsuri, proiecte pentru a ne proteja pe noi de efectele schimbărilor climatice? Crezi că mai e loc?
Cred că trebuie să se facă loc și cel puțin din prisma faptului că totuși suntem o țară membră a Uniunii Europene. În Europa există o legislație de mediu încă destul de puternică și asta un pic la răscruce, însă doar din prisma asta implementării legislației de mediu, biodiversitatea, natura trebuie să rămână pe agendă și există și din perspectiva asta și linii de finanțare. Sperăm că vor continua pentru că ne pregătim de un cadru financiar pe următorii ani, 2027-2030, unde clima și biodiversitatea trebuie să rămână acolo ca priorități pentru finanțare. Va fi dificil pentru că în contextul ăsta accent pe dezvoltare, pe investiții, trebuie să întărim linia de apărare mare și să nu dăm pași înapoi în a pierde natura și mai mult decât atât să depunem eforturi să o protejăm, să o refacem acolo unde ea s-a pierdut și nu mai departe decât implementarea regulamentului pentru restaurare ecologică. Este o obligație pentru România ca până în septembrie să avem un plan. Deci mai multă natură refăcută se poate.
Eu cred că ar fi mai simplu, dar aici ar fi nevoie de un pic de educație în zona politică și administrativă, dar ar fi mai simplu dacă fiecare proiect care s-ar dezvolta în România ar ține cont de impactul asupra mediului, de refacerea anumitor zone și atunci n-ar mai trebui ca voi, ONG-urile, să acționați cumva punctual pe anumite zone. Da, e un pic mai greu. Pe de altă parte, voi acoperiți o gamă foarte mare de domenii din perspectiva aceasta a mediului. De la energie, biodiversitate, ați reintrodus zimbrul, multe specii pe care dispari, faceți foarte, foarte multe lucruri. Dacă e să ne gândim, poate așa, dacă reușești tu să te așezi deasupra, care dintre aceste direcții sau ce proiect a avut un impact mai mare decât impactul lui ca proiect?
Sunt câteva proiecte, să spun așa, care au produs într-adevăr un impact. Bineînțeles că noi încercăm cu fiecare proiect să producem un impact, fie local sau național, la modul ideal. Aș începe cu identificarea pădurilor primare și seculare din România. A fost un efort de ani buni și în urma acestui efort avem acum 80.000 de hectare incluse în catalogul național. Apoi proiectele de refacere a zonelor umede, a lungilor inundabile, care demonstrează practic beneficii pentru comunitățile locale, cum este proiectul din Delta Dunării sau proiectul din Mehedinți,
din
unde
Mehedinți,
oamenii
da.
Chiar au văzut beneficiile și au construit afaceri pe seama
deci s-a dezvoltat
naturii
și
s-a dezvoltat economic
zona.
Tocmai asta e, pentru că noi încercăm, le denumim conceptul ăsta, se cheamă soluții bazate pe natură, să folosim natura pentru a rezolva anumite probleme și pentru comunități. Sunt proiecte care aduc beneficii și pentru natură, dar și pentru oameni. Apoi, bineînțeles, pe lângă zimbrii, noi ne ocupăm și de conservarea sturionilor. Poate puțin cunosc că încă în România noi mai avem specii de sturioni care trăiesc și migrează în Dunăre și este din nou o bogăție. Și, bineînțeles, lucru cu tinerii, partea de educație, pentru că este foarte important ca generația care vine după noi, generațiile care vin după noi să moștenească și patrimoniul, dar și,
uite,
și cunoștințele pentru a
aveți și n-aveți, de fapt, nevoie de politic, aveți nevoie, dar vă descurcați și fără la o, adică ceea ce mie îmi dă speranța că veți merge mai departe, indiferent ce se va întâmpla. Știu și există exemple din proiectele voastre, cum e cel de la Băile Tujna, de exemplu, unde conflictele cu urșii au scăzut aproape la zero. Cum e situația acolo? A rămas la fel? Pentru că în continuare vedem știri despre urși care coboară în orașe, încă oamenii cred că ei mai pot hrăni ca pe un animal de casă și politicienii rezolvă această problemă prin a împușca pe urși.
Da, din păcate, asta este realitatea, însă exemplul de la Tușna arată că este posibil să conviețuim cu urșii și cu alte specii sălbatice.
Mă rog, ei la ei în pădure și noi în orașele noastre.
Exact. Este un proiect de succes și mai mult decât atât, sunt și alte comunități care au venit către noi și cu care vom începe să replicăm bunele practici implementate acolo. La Tușna lucrurile au fost posibile pentru că a existat suport de la autoritățile
iată.
Locale, de la ONG-uri locale și lucrurile s-au putut face împreună, colaborare.
V-ați dus cu acest proiect și cu acest model de proiect care funcționează către autoritățile centrale, mă refer la Ministerul Mediului, ca să-l pună în practică.
Sigur,
la
sigur,
alte
și în toate comunicările noastre am subliniat importanța prevenției, pentru că împușcarea urșilor în final nu este decât o măsură reactivă, nu va rezolva problema. Dacă nu se vor implementa măsuri de prevenție pe modelul celor de la Tușnad, lucrurile nu o să se schimbe. Vom auzi în continuare despre cazuri.
Am o curiozitate aici, Orieta. Se spune că pe vremea lui Ceaușescu, urșii, care existau și atunci într-un număr foarte mare, sigur, și în aceeași măsură erau și împușcați, dar erau hrăniți cumva din elicoptere cu carne, cu hrană specifică lor, astfel încât să nu mai coboare în orașe. Nu știu dacă e adevărat sau nu. E o soluție?
N-am aflat despre lucrul ăsta, însă noi știm foarte clar că hrănirea artificială a urșilor este una din cauzele care a dus la problemele actuale. Mm-hmm. Expansiunea comunităților, cultivarea terenurilor până în liziera pădurii, accesul...
Deci expansiunea
noastră umană în habitatul ursului. Da. În plus, hrănirea asta complementară. Sunt foarte multe observatoare de urși unde se plasează hrană, nici măcar hrană tipică pentru urs, uh-huh. ci eugenii sau alte minuni de genul ăsta. Iar gestionarea precară a deșeurilor din jurul localităților, ăsta este un atractant foarte mare pentru urs, care are un miros foarte puternic dezvoltat și vine în apropierea localităților în căutarea unei hrane ușor accesibile și se habituează. Și atunci, dacă la Tușnad, asta a fost una din problemele rezolvate. Am montat acolo tomberoane anti-urs, sistemul de colectare a deșeurilor s-a îmbunătățit și lucrurile au început să se schimbe și uh-huh. rezultatele să apară.
Să vedem, poate aud și alți primari. Ultima mea întrebare pentru voi astăzi. Dacă ați făcut 20 de ani, lucruri extraordinare, nici nu le putem cuprinde într-o discuție atât de scurtă, dar dacă ar fi să ne uităm la următorii 10 ani, care crezi că este cel mai mare risc pentru natura din România și în aceeași timp care este cea mai mare șansă pe care o avem?
Riscurile sunt mai multe. Acum România se află la un moment în care se va dezvolta și mai mult infrastructura de transport. Asta duce la fragmentarea habitatelor. Dacă nu gândim soluții integrate, care poduri verzi, coridoare, care să nu întrerupă aceste coridoare ecologice, pentru că habitatele în natură sunt interconectate și speciile migrează dintr-o zonă în alta după hrană, pentru reproducere și așa mai departe. Apoi Poluarea continuă să fie o problemă foarte, foarte importantă și în special poluarea din agricultură, care afectează, de exemplu, și polenizatorii care ne asigură nouă hrana sănătoasă. Și aș spune și faptul că pe anumite râuri încă se planifică să se construiască hidrocentrale care pot întrerupe conectivitatea și astfel afecta comunitățile biologice de acolo, dar perturbează și accesul la apă al comunităților, lucru care scapă din vedere.
Eu îmi doresc foarte mult ca în următorii 10 ani să nu mai aud politicieni care să spună că ONG-urile din România opresc dezvoltarea economică pentru un castor sau pentru nu știu ce fluturaș, așa cum aud de foarte multe ori, și să înțeleagă de fapt că totul se întoarce împotriva noastră dacă nu lăsăm natura să trăiască în comuniune, cu noi, totul se va întoarce împotriva noastră. Eu asta îmi doresc, sper să reușiți și sper să contribuim și noi, oamenii din presă.
Suntem optimiști și determinați să ne ducem misiunea la capăt.
Orieta, pentru toată activitatea voastră de 20 de ani și pentru toate lucrurile minunate pe care le faceți, le-ați făcut și o să le faceți în continuare, astăzi primiți medalia verde de la Europa FM. Cu felicitări pentru existența voastră aici în România și pentru expertiza pe care ați adus-o și succes în continuare.
Vă mulțumim mult!
Poate că, iată, nu putem opri toate schimbările din jurul nostru, dar zic eu că putem din când în când să reparăm câte ceva. Iar asta ar putea, în fapt, să schimbe totul. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi, să aveți un sfârșit de săptămână frumos și nu uitați, când mergeți în natură, să aveți grijă de ea. E una dintre puținele lucruri care încă ne mențin în echilibru. Pe săptămâna viitoare!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.